Kaixo, entzulea, Kalabe irratian zaudete, hau standby da. Gaurko irratsaio hasteko, Radiohead taldea ekarri dugu, beraien OK Computer lanetik entzungo dun kantua, Subterranean Homestick Alien.
They were
hortxe, geneukan Okoi Computer Radio JT-en lan horretatik, ba, atera dugun kantua, Subterranean Homestick Alien, eta, bueno, ba, Okoi Computerra, hau izan da gure gaurko hasiera hori eman duen, ezta?
Bai, eta, bueno, itxegingo dugu pizka bat Radio Jeri buruz, ez? Okoi Computer izan zen bere hirugarren lana, baina hori baino lehen, ja kaleratu zuten lehenengo... Lehenengo lana Honey, eta bigarra en lana The Bends.
Hori da, eta Okoi Computer, ba, 87an, esan daiteke, ba, igo zituela, ez dakit, ba, puntu gorenera, ez, pixat, haunditzen joan zen, ba, lehenengo diska hartatik, 83ko Pablo Honey horretatik, eta Okoi Computerrekin, ba, esan daiteke, bueno, az, bai, Europa mailan, Inglaterra mailan, eta bai, estatu batuetarako jauzi hori egin zuela, ez da?
Bai, eta ez, bakar que ospea baizik eta ja The Bends diskarekin ba, ospea handia lortu zuten, baina disko honekin Okoi Computer diskarekin ja muga hori gainditu zuten eta ja disko de kulto bat bihurtu zen ez 80ko hamarkadan.
Hori askorentzat ba garai hortako bazagit, mo garai hori markatu duen diskoetariko bat da hau, egia san bikaina da eta baita ere bueno, esan daiteke beraien ibilbidean gerora etorriko zenaren ba aurrekari bat izan zala, ezta?
Bai, soinua ja hasi zen aldatzen, diska honetan hasi ziren experimentazioarekin. Ez oso, oso gogorrak edo landuak, baina ja hasi ziren beste gauzak sartzen abestietan, eta ja urrengo diskorako kita edo urrengorako amnesiak gehiago nabaritu zen.
Hori da, bai, gehiago nabaritu zen, eta, bueno, beraien ezagita, atmosferen bila, eta, bueno, bilaketa prozesu hori beti oso nabaria izan da, eta denborarekin geroz eta gehiago, eta, bueno, aipagarria beraien ibilbidean, lehen, bueno, gure artean hitz egiten genuen, ba, beraien In Rainbows lanan, 2007ko lan horretan, ba, hartu zuten erabaki hori, ez da?
Bai, lehenengo 6 LP-ak kaleratu zituzten EMI disketxearekin, eta urrengorako, ja, erabaki zuten bere autoekoizpena egiten.
Hori da, holako ospea edo maila daukan taldetan ez da oso ohikoa izaten, ez? Behintzat, salmenta aldetik hain potentiak dien taldetan, ba, arraroa izaten da, ez?
Bai, ez dara batera arrunta, eta gainera egin zutena askoz gutxiago, baizik eta jarri zuen bere diska, digital mundu honetan nahi duzun diruen truke, edo doainik, edo zuke erabaki zenuen zenbat ordendu nahi zenuen.
Hori da. Bueno, ba, beraien azken lana The King of Limbs izan da, iaz atera zuten, iazko otsailean. Eta, bueno, ba, hau da pixka beraien ibilbidea, diskaldetik eta bar, eta, bueno, guk gaur ekarri dugu, ba, Okoi Computer hau, eta bertatik, ba, beste kantu bat entzungo dugu, kantu, bueno, ederra benetan.
Let Down abestia.
Stop.
Hortxe, Let Down kantua, OK Computerretik ateratakoa, eta, bueno, aipatu behar da, grabazioa nahiko berezia izan zela, bizatita manatu zutela grabazio hau, hasieran hortxe hasi zidan, ba, herri batean, bizka bat kontu, naturatik gertu, eta nekazalgunetatik kontu hasi zeiala grabatzen, ba, lan hau.
Ba, hasi ziren kobertizo batean grabatzen, beretzetik gertu, eta, bueno, gero erdian, juntziren estatu batetara bira bat egitera, Alanis Morrisetekin batera, eta gero bultatzerakoan beste leku batera juntziren grabatzera, kasu honetan etxe hundi batera, eta han grabatu zuten gela desberdinetan.
Hori da, bueno, ba, ekoizlean Nigel Godrich izan zen, beraiekin batera, eta, bueno, ba, gauza, bueno, oso landutako diska bat da, hau ikusten da, ba, detailetan, komposizioetan, eta, bueno, ba, ideia guztietan, ba, oso landutako diska bat dela, eta lehen esan dugu, ba, markatu duela, bueno, ez dakite esan markatu dela aldi bat, baina behintzat, bueno, hor utzi du itzala hundiko
bai,
diska izan
importantzia, da. Bai, azkenean, disko konzeptual bat bihurtu zen, eta ez soinu aldetik bakarri, baizik eta gero hitzetan, hori, saiatu zuten sozialari buruz hitz egiten eta hasi ziren hizketan ba hori globalizazioa, egunerokotasuna eta horrelako gauzak.
Hori da. Bueno, ba garrantziaren disko honen garrantziaren adibide bat, ba gaurko bertsioa izango da. Hain zuzen ere Easy Star All Star izeneko, bueno, reggae talde bat edo reggae
kolektibo bat.
Hori da, kolektibo batek ba beraien lan hartu zuten, lan hau, OK Computera hartu zuten goiti bera eta bueno, kantuz kantuz bersioak egin zituzten denak, ba beraien estilora eraman, ez hau da reggae estilora eraman, ez?
Bai, eraman zuen disko osoa regera, aurrean kaleratu zuten beste diska bat, Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, baina haiek egin zuten Daft Side of the Moon, eta ba, OK Computerreko rekin gauza bere egin zuten.
Hori da, izena diskari Radio Dread jarri zioten, eta 2006an kaleratu zuten, eta oraingoan Let Down entzungo dugu,
baina reggae estiloan.
Oh,
Radioheaden Let Down, baina kasunetan Easy Star All Star kolektiboak barrege ia eskadoinuetara eramandakoa eta bitxia geratzen da.
Bai, bitxia eta oso ondo landuta eta jota.
Hori da. Bueno, aipatu behar da, okoi komputerra hau atera zenean hasiera batean, bueno, ez zeukatela argi, ba, bueno, ez dakit, salmenta aldetik eta nola joango zen, ez? Ba, nahiko, bueno, experimentazioaren bidea hasi zuten, ez? Ba, bueno, esaten zuten agian suizidio, ba, zela komertzial aldetik
bai,
eta beldura zeukaten.
Bai, komertzialdetik ez zegoen single bat hori kaleratzeko, orduan pentsatzen zuten agian jarrera hori entzulen parte ezen izango ona.
Baina, bueno, ez zen horrela gertatu guztiz kontrakoa, ez da?
Guztiz kontrakoa, hori Gran Bretañan izan zen lehenengo postuetan egon zen asteak eta astean, eta lortu zuten ja estatu batuetako merkatuan sartzen.
Hori da, esan ezakegu musikaz gain, ba, baita ere, bueno, epatu guitza, baina baita ere diseinu aldetik ere, ba, bueno, nahiko kontzeptuala dela, ba, kolaz desberdinak, eta, bueno, ez dakit.
Bai, eta batzuk dira Tom Yorken kolaz eta marrazkiak, baina ordenagailu batekin landutak, eta, bueno, gero badaude bai izenburu batzuk esperantoz, eta, bueno, bitxia da.
Hori da, bueno, ba, entzungo du, ja, bueno, behintzat, Radioheaden eskutik azken kantua, eta, bueno, agian, ez da, esan dugu single argirik ez zola, agian single bezala hartu daiteke, da, bueno, kantun ezagunetariko bat den Karmapolis.
Call it what you'll get. This is what you'll get when you mess with us.
Hortxe, Karma Poliz, computer ontatik, honekin utziko du Radiohead batera, alde batera, baina bigarren gaurko, bueno, bi versio original, Karma Poliz original entzun dugu, eta versioa, ba, lehen esan bezala, ba, oi, New Yorkeko Easy Star, All Star, kolektibo, reggae kolektiboak, ba, eskainiko digu. Ba, esan dugu, ba, Dark Side of the Moon hori 2003an atazuten, 2006an Radio Dread hau, eta, bueno, Radio Dread honetan, ba, ahots desberdinak egin zuten, parte hartu zuten, ez da, oran zandik adibidez, edo lehen entzun dugu.
Bai, lehen entzun dugu, Toz Hibbers abeslaria, Toz Hibbersen tuzande baita alzeko frontman, eta, eta, bueno, hori da desberdintasuna, ez, lehenengo, bele lehenengo diska, The Dark Side of the Moon bakarrikaie jo zuten eta abestu zuten kanta guztiak, baina ja diska honetarako elkartu zuten hainbat eta hainbat abeslarekin batez be. Eta aurrengo kantan, orain entzungo duguna, Karma Poliz Radiohead, orain entzungo dugu bere Easy All Staren bertsua, Citizen Coup abesten.
He buzzes like a fridge, he's like a digital radio. Come on, police, arrest this girl.
La buena música, si te gusta el tango, tienes una cita con nosotros. Los sábados de 4 a 5 de la tarde en directo y los viernes de 2 a 3 en diferido. Aquí, en la Tanguería de Alavedi, ¿dónde si no?
Bueno, va. Alde batera utzuko ditugu, hortxe Radiohead eta Radioheaden bertsioiek, baina reggae doinuak ez ditu alde batera utziko, ba, hemen Gasteizko reggae panoramari helduko diogu.
Bai, baia batera jungo gera, kasu honetan Gobeo Bay taldeari buruz hitz egingo dugu.
Hori da, ba, hortxe ba, talde mitikoa, Ode Gasteizen, Potato eta Arauak bezalako reggae talde mitikoak, eta bueno, bertan parte hartu zuten kide batzuk, ba, oraingo honetan Gobeo Bei taldea osatu dute, eta bereien lan berria, Alfa y Omega, ba, kareatu berri dute, duela oso oso gutxi.
Bai, joan den astean ailegatu zen Alabi Irratira eta bueno, gaur jarriko dugu kanta bat dastatzeko.
Hori da, ba, zuekin Andar por Andar, Gobeo Bei.
Al trote un pensamiento y en el cemento dibujado por un niño riendo un garabato de esperanza encuentro como un billete en un bolsillo arrugado. Y es que a veces hay que andar por andar, pisar las suelas fabricando sus huellas. Date cuenta, lo importante es vivir, darse cuenta y vivir. Que a veces hay que andar por andar, pisar las suelas fabricando sus huellas. Date cuenta, lo importante es vivir, darse cuenta y vivir.
Andar por Andar, Alfa y Omega, lana, Gobeo Beiren, lan berri hau, eta aipatu behar dugu, ba, bueno, lan hau grabaketa, lan honen grabaketa, ba, Alonark Music ba, estudioetan, hor Santanderren, Kantabrian, Ba, Roberto Sánchezen eskutik egin dutela, eta bueno, Roberto Sánchez estatu mailan, ba, reggae, daf, doinu, hoietan, ba, oso aditua dela, Lonark taldeko kidea baita ere, eta bueno, disko asko grabatu ditu, eta azkenik esan nahi dugu, ba, disko hau bikoitza dela.
Bai, lehenengo, bueno, bikoitza denez, lehenengo asalan dago Alfa eta Omega, baina bigarren diskan daukagu Alfa, Omega eta Lab. Orduan dira abesti guztiak, baina da estilotan.
Hori da, hortxe, gaurko gure nobea da, gobeo behi, eta jarraian, ba, klasiko batekin joan, gara, Iruña ingurura, ezta?
Iruña ingurura, joango gera, eta power pop entzungo dugu, baina euskara zabestuta.
Hori da, ba, hortxe, balerdi, balerdi taldea aurkitu dugu, eta, bueno, ba, hortxe, beraien ibilbide motz horretan, 81tik, 87erako, ba, 6 urteko ibilbide horretan, ba, bueno, nahiko gauza politak egin zituen taldea da, ezta?
Bai, haiek izan ziren niretzat lehenengo taldea power pop doinua jotzen eta euskara zabesten, garai horretan ezen oso normala, gehienak ziren gitarra zorrotzak eta hori, baina bueno, hemen goñiko partaideak egon ziren melodiak lantzen.
Hori da, bueno, guk hemen, bueno, beraien ibilbidea 6 urte horietan, ba, bi diska eta bueno, 10 pulgada 10 beteko, ba, vinilo bat argitaratu zituzten, eta guk gaur, ba, hortxe, 10 pulgadetako vinilo hori daukagu eskuartean.
Bai, lehenengoa, balerdi balerdi dauka izenburua eta hortik entzungo dugu lehenengo eta bigarren kanta.
Kale bateko espaloian eseriri, taberna estu batetan zaturi, edo tarriko jaietan mozaturi. Beti kantatu nahi duke, beti kantatu nahi duke. Nazkatu depora nobete Sobera cerveza Kotxetan eska Hainbeste neoi hainbeste Iri eta kale Habla ezak leloa arren Habla ezak metafora Eta paskoa urtrabadu Kantan ezak La 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 Nazkatu depora nobete Sobera txori Baso eta gurdi Hainbeste lura, hainbeste herri eta ilargi Bala ezak leloa arren Bala ezak metafora Eta kaskoa urtsa baru Gata ezak La 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 Eta martza hainbeste zeru hainbeste bihot eta fanta Bala ezak leloa arren Bala ezak metafora Eta kaskoa urtsa badu Zanta ezak La 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 la
Hortxe, vinilo de horretatik jarri dizugun kantua, bueno, bi kantu izan dira, hasierako kantatu nahi nuke, bueno, sarrera berezi hori, eta gero entzun duguna tralala, balele di baerdien doinuak, eta, bueno, esan dugu, larogita maikan sortu zela taldea, baina, bueno, ba, larogita maika horren aurretik, ba, taldekidea, ia da, musika mundua mazera ematen, demora, horre, Toño Muro, ba, taldeko ahotsa eta gitarra, bai bat taldetan jo zuen.
Bai, hasi zen Tokamaz folk rock bikotea jotzen, eta hortik aurrera ja elkartu zuen Goñirekin, Marino Goñirekin, Fuletamol, Motos eta Fibre taldetan.
Hori da, beraien kontzertuetan, ba, hori Fiebreren kontzertuetan, ba, Sergio Ibarrola, Zara eta Blanca Izkue, bueno, ba, ezagutu zituzten, eta, bueno, lauroko rosatu zuten, ba, Balerdi Berri esan direko ofizio, ofizial hori, eta gerora ba, gehitu zitzaie Marinoren anaia, Patxi Goñi baita ere ba, gitarretan.
Ba, bueno, lehenengo dizkan Patxi Goñi gitarra sartu zuen abesti pare batean, baina ezen Balerdiko kidea. Eta, bueno, aipatu behar dugu hiru diska kaleratu zituzten, Balerdi entzuten ari garena, gero bigarren lana ez gara galdu, eta bukatzeko Hobe Behin Gorri ezenez beti hori.
Bai, aipatu behar da, ba, bueno, Gordizketxeak asko ezagutzen duzu, eta asko ezagutzen dugu ba, Gordizketxea, eta, bueno, ba, beraien disketxea dela pixka bat, bueno, Balerdirekin, edo, bueno, beraiek Marino bai, eta Blanca, eta beraien Goñiren anaiak.
Goñiren anaiak dira jabeak gorren disketxea, eta, bueno, bai, aipatu behar dugu lehen aztu zitzegu eta erdian kaleratu zuten beste diska bat, baina Potxokarekin.
Hori da, bai.
Potxoka kaleratu zuten beste 10 pulgadako bat La Fiebre de la Tradizione, eta hor Balerdi izan ziren bere banda zuzenean eta diska grabatzeko.
Hori da, hori, tamairuan izan zen La Revoluzione de la Tradizione
diskoa.
Hori da, hori izan zen Potxokarekin batera. Bueno, sondo, ba, jarraituko dugu, Balerdi entzuten, eta beraien lehenengo lan honetatik ba, beste kantu bat.
Bai, kasu honetan,
Hautsaren
dantza.
Watch
Hortxe, hautsaren dantza, balerdi balerdien lehenengo lan honetatik, eta aipatu behar da lanaren, bueno, ba, diseinua bikaina dela, ba, hortxe ezaguna den Mauro Entrialgok, ba, egin zuela goitik bera, hasiera batean horre azalean gitarra jole bat ikusten da, eta gero batzean kantu bakoitzarekin, ba, kantu bakoitzari lotutako esanaiarekin, ba, marrazki bat egin zuen Mauro Entrialgok, eta bueno, ba, Herminio Olaestraren aitak lan polita egin zuen hemen ere, ezta?
Bai, komikilaria da denez, ba, hori, egin zuen atzeko partean komiki bezala dan binetak.
Hori da. Bueno, eta ba, bukatzeko, ba, kantu berezitxo bat, agian beraien kanturik ez dakit, oberena, edo bintza jita undi bat, ez da?
Baina, azten den gitarra horrekin, ja, berela jakingo duzu, ze kantua izango zen.
Hori da, ba, Iruñako gaztetxari eskinetago kantua izan zen, eta bueno, ba, eskiniko jo gaztezko gaztetxari, ez da duela gutxi izan dela bere urte urrena. Ja,
bai, eta horrekin utziko dugu, urrengo azter arte.
Lore etxean.